вітаю, з вами «Історична свобода». 80 років тому, 20 липня 1944 року, в Німеччині було скоєно замах на життя Адольфа Гітлера. Група змовників спробувала ліквідувати главу німецької держави і захопити владу, рятуючи Німеччину від тої катастрофи, до якої її, власне, вів Адольф Гітлер. Полковник Клаус фон Штауфенберг заклав вибухівку в будівлі, де відбувалася нарада, але Адольфу Гітлеру поталанило. В результаті вибуху він отримав лише контузію та легке поранення. Забігаючи наперед, хочу сказати, що це був не єдиний замах, і в ході всіх цих замахів Гітлеру неабияк таланило. От ніби змовники дуже щільно обкладали Еміля, це Гітлера так називали з метою конспірації, але от цьому Емілю таки вдавалося якось вціліти. Ну, але результатом цього було те, що він змушений був накласти на себе руки в зруйнованому Берліні у переддень капітуляції Німеччини. Тобто, ну, навряд чи можна сказати, що аж так в перспективі йому поталанило. Взагалі, історія замахів на Гітлера дуже цікава, дуже карколомні сюжети і повороти. Більше про це поговоримо з істориком-дослідником Другої світової війни Володимиром Литвином. Володимир, вітаю.
Доброго дня.
Давайте почнемо з перших спроб усунути Гітлера. Як це було і коли?
38-й рік, судетська криза. Гітлер будь-що намагається реалізувати свій план «Зелений», він же план «Грюн». Напад на сусідку Німеччини, Чехословаччину. Робилося це все під гаслами захисту німецькомовної меншини, складно не провести історичну паралель, яке притісняють чехи. І, власне, німецький генералітет розуміє, Німеччина до війни не готова. У випадку агресії на Чехословаччину є як мінімум два гравці, які готові за неї вступитися. Принаймні, тоді так німці думали. Я говорю, звичайно, про Великобританію і Францію. З одного боку, фюрер вже тоді був доволі харизматичним лідером. Вів війська в демілітаризовану Рейнську область, і союзники, вважайте, це проковтнули. Він приєднав до Німеччини Австрію, вважайте, також без жодного пострілу. І таким чином він пішов на ще один такий фокус, на ще один блеф. І група людей, зокрема Карл Герделер, це колишній обербургомістр Ляйпцига, Людвіг Бек, начальник німецького генерального штабу. Давайте згадаємо ще керівника Абверу, німецької військової розвідки, адмірала Канаріса. Перше, що вони намагалися зробити, в разі того, якщо Великобританія і Франція збройно вступляться за Чехословаччину, арештували Адольфа Гітлера, ізолювали його. І, до речі, планувалося, щоб Гітлера судив той самий народний суд, який він колись і створив. І другий аспект, яким займалися змовники, це повідомити Великобританію і Францію, у разі того, якщо ви збройно вступитися за незалежність Чехословаччини, оголосите Німеччині війну, ми піднімаємо повстання проти Гітлера, його заарештовуємо і ізольовуємо.
Ну, це, власне, не повстання. Повстання – це коли маси діють. Це військовий переворот. Наскільки тоді в 38-му році змовники близько підійшли до Гітлера?
Ну, знаєте, надзвичайно близько, і дійсно були навіть готові діяти рішуче, якби не політика умиротворення, будемо відвертими. Ніхто тоді не думав, що Чехословаччину з її військовими концернами, з її запасами зброї, а Чехословаччина, мушу нагадати, в міжвоєнний період, це топ-1 експортер зброї у світі. І в результаті ми пам'ятаємо Мюнхенську конференцію, Мюнхенську змову, без перебільшення Мюнхенську ганьбу, коли без жодного пострілу гаранти територіальної недоторканності Чехословаччини фактично віддали її на поталу агресору. Чого це перекреслило плани змовників? По-перше, зміцнило авторитет Гітлера. Він знову без жодного пострілу приєднав поки що Судетську область, і в результаті народ дивиться на Гітлера як на месію. Вже втретє він іде на доволі ризиковану гру, і йому таланить. І тепер питання, як підняти військовий переворот?
Дипломатична перемога Гітлера поставила змовників перед фактом, що в таких умовах усунути Гітлера, ну це зганьбити себе, а не Гітлера.
Абсолютно, і більше того, їх, очевидно, б не підтримали.
Замах 8 листопада 1939 року, вибух у пивній Бюргер-Бройкеллер в Мюнхені, де, власне, починалась політична біографія Гітлера. Він там завжди на річницю пивного путчу виступав, і от там було закладено вибухівку. Знову ж таки, йому дуже поталанило, він там за 12 хвилин до вибуху вийшов, а вибухівка якраз була закладена там, де була трибуна, з якої він штовхав свою промову. І от він зазвичай довго виступав, а там от йому, ну от щось йому стрельнуло піти раніше. Що відомо про цей випадок, хто за ним стояв?
Маловідомий одинак, Тесля Георг Елізер. Для того, щоб вбити Гітлера, йому не вистачило 13 хвилин. Рівно стільки, скільки мала, що називається, тікати бомба. Гітлер мав таку звичку змінювати свій розклад. Там, де він мав провести 5 хвилин, він міг провести півгодини. Там, де він мав проїхати, він не проїжджав. І так далі, і тому подібне. Але повернемося до нашого героя Теслі. У сучасній Німеччині його ототожнюють з героєм руху опору, який, власне, перший кинув виклик Гітлеру. В цю версію також можна повірити, але є й інша. Справа в тому, що цей Тесля був прихильником комуністів і станом на 38-39 рік відбував покарання у концентраційному табору.
Чекайте, 38-39, як він? В 39-му він бомбу закладав?
Так, да. Його ж якраз в 39-му і випустили.
Чекайте, куди всі ці гестапо дивилися? Людина, яка була під ковпаком політичної поліції.
Абсолютно. Яка сиділа в концентраційному таборі, він розповів, що в концентраційному таборі до нього підійшло двоє невідомих, без форми, без знаків розрізнення, дуже його просили, і це, вдумайтесь, в концентраційному таборі дуже просили, продемонструвати їм навики, які він, власне, Тесля, як професіонал, і сказали, що він мусить в одній півниці, в одній колоні розташувати один механізм. Вони навіть сказали йому, що це буде вибуховий механізм. За таке завдання Тесля отримує гроші і вікно на кордоні зі Швейцарією. І в результаті він дійсно заклав вибухівку, 13 хвилин не вистачило, і в результаті Теслю дійсно підвезли до кордону зі Швейцарією, йому дали гроші, дали перепустку і дали маленьку лістівочку, на якій був зображений на перший погляд такий нейтральний, що називається, сюжет. Зала Бюргербройкелер, де маленьким хрестиком була позначена колона, в якій, власне, Георг Елізер заклав вибухівку. Якщо чесно, я не знаю, з яких причин Тесля вирішив залишити цю листівку у себе на пам'ять. Було б більш корисно, якби він її таки викинув. Але, як ви, я думаю, вже зрозуміли, на кордоні зі Швейцарією його вже чекали гестапівці. Чого я схильний вважати все ж таки, що Елізер був такий цапом-відбувайлом, але цей замах був більшою-меншою мірою спланований спецслужбами.
Чиїми спецслужбами?
А якраз німецькими. І я поясню чому. Великого судилища над Теслою не було, хоча він підняв руку на самого фюрера. В результаті вибуху загинуло мінімум 7 учасників Старої гвардії. Вони ще пам'ятали Гітлера молодим, недосвідченим. І третє. В результаті інциденту у Венло німецькою таємною поліцією з території Нідерландів було фактично викрадено двох офіцерів англійської розвідки. Їх якраз звинуватили у тому, що саме вони були тими двома людьми, які дали йому бомбу і які спровокували вибух. Георг Елізер війни не пережив. В районі 16 квітня вийшов секретний циркуляр таємної поліції про те, щоб його знищити.
45-го року.
45-го, да, звичайно.
Після судетської кризи змовники-генерали, змовники-офіцери не наважувалися нічого робити проти Гітлера, поки йому посміхається вдача. Але початок 43-го року, сталінградська катастрофа, до цього була велика поразка в Африці під Аламейном. І отут змовники отримують якби друге дихання. І от якщо про замах 44-го року добре відомо, то було кілька маловідомих спроб знищити Гітлера в 43-му році. Розкажіть про них, будь ласка.
Ми маємо торкнутися тут декількох замахів. Перше, очевидно, це коли Гітлер прилітає у Смоленськ. Його хотіли...
В Смоленську, тоді скажу, була штаб-квартира групи армій «Центр».
Так, коли його хотіли заарештувати силами штабного підрозділу, я про це розповім. А друге, ми маємо сказати про дві пляшки бренді з вибуховим пристроєм, які не здетонували в особистому літаку Гітлера. Почнемо з штаб-квартири групи армій «Центр». Очолював цю групу армії Гюнтер фон Клюге. Він начебто і співчував змовникам. Змовники попросили у фон Клюге. Полковник, який керує охороною вашого штабу, він і його солдати готові за вашим наказом або знищити Гітлера, ну або, що більш ймовірно, заарештувати його, поки що просто ізолювати. Фон Клюге на це не пішов. Але залишалася ще одна можливість вбити Гітлера. Коли всі генерали, офіцери зібралися, щоб розділити звичайний солдатський стіл. Але в останній момент сказали, ні, дуже багато достойних генералів сидять за цим столом, ми цього робити не будемо. І два змовники, один з них Хеннінг фон Трескоф, вирішили через одного з офіцерів почту Гітлера передати до Берліна дві пляшки бренді з цікавим дуже начинням. Два вибухові пристрої були закладені в пляшки, які мали здетонувати десь через 30 хвилин після того, як злетить літак Гітлера, і десь, за розрахунками змовників, він має перебувати над Мінськом. В результаті фон Тресков сидів біля радіо, він дуже очікував отримати повідомлення про те, що літак фюрера зазнав катастрофи, адже винищувачі Люфтваффе супроводжували літак Гітлера, але проходило 40 хвилин, година, і через 2 години вони отримали повідомлення, що літак Гітлера приземлився. Тресков, дуже сильно хвилюючись і наражаючи себе на небезпеку, поїхав в Берлін, забрав ці 2 пляшки і вже сидячи в своєму купе в потязі, їх відкрив і зрозумів, що пішло не так. На жаль, Гітлеру знову повезло, на тій висоті, на якій летів літак Гітлера, було доволі холодно, а вибухівка мала хімічний детонатор. Але детонатор не спрацював.
В тому ж березні 43-го року був ще один замах на Гітлера на виставці трофейної зброї в Берліні. Офіцер був рішучий, який готовий був загинути разом з Гітлером, але Гітлера врятувало те, що коли мав статися вибух, він заліз в танк подивитися, яке начиння радянського танку, а офіцер, розуміючи, що не може вбити Гітлера, чкурнув в туалет і розрядив вибуховий пристрій.
Більше того, вирішили після цього вбити Гітлера на виставці нових зразків омбундирування і спорядження. І що ви думаєте? Буквально за тиждень до показу, якщо можна так сказати, військової моди, союзники роблять потужний авіаційний наліт, і бомба влучає в саме те приміщення, де зберігалися ці зразки омбундирування. Виставку відмінили, а коли вона відбулася вдруге, Гітлер сказав: «Мені зараз не до цього, фронт потребує моєї уваги». Везіння просто феноменальне. Фантастичне.
Так. Головна фігура замаху липня 1944-го – полковник граф Клаус фон Штауфенберг. Він в 43-му році був дуже важко поранений в Африці, втратив руку, втратив око.
Абсолютно, Гітлер дуже цінував офіцерів, які отримали поранення на фронті. Штауфенберг після свого поранення брав участь у, як це називалося, гурток по середам. Кожної середи в маєтку генерала Бека збиралися змовники. Станом вже на 43-й, а пізніше 44-й рік Штауфенберг розуміє, Гітлер веде німецький народ до безодні, і він вже розумів, що очевидно, якщо він з усіх змовників найбільш молодий і найбільш рішучий, то саме він і вб'є Адольфа Гітлера. Він отримав призначення в штаб армії резерву, зокрема про комплектування армії резерву він не мав звітувати фюреру. А ми маємо розуміти, що посада це дуже цікава, бо врешті-решт знаходиться штаб армії резерву у Берліні. Таким чином Штауфенберг з одного боку має всі ниточки до підрозділів, розташованих в Берліні, з іншого боку він може звітувати перед Гітлером. Саме в особі Штауфенберга змовники отримали молодого, сміливого офіцера, який був готовий діяти, це дуже важливо. Таким чином, власне, і сталися події, які у масовій культурі відомі як «Операція Валькірія».
Уявіть собі, людина однією рукою, на якій, здається, не всі пальці, він і перевдягається, не вставляє детонатор в бомбу, все це робить доволі швидко.
Пан полковник мав тільки 3 пальці. У Гітлера був дуже, як це називається, дотошний ад'ютант, який почав колотить у двері, бо це ж неприпустимо, офіцер генерального штабу запізнюється на нараду. І Штауфенберг встиг перекусити детонатор тільки однієї бомби. Нарада мала відбуватися у бункері, закрите бетонне приміщення, і те, що воно закрите і бетонне, ще мало підсилити вибух. Можна тільки уявляти, що відбувалося у нього в душі, коли замість бункера йому повідомили, що через духоту нараду перенесли до такого літнього дерев'яного будиночка. Тим не менш, Штауфенбергу вдалося поставити портфель прямо під ноги Гітлеру, і якби не полковник Брандт, який переставив портфель за масивні дубові ніжки столу, Гітлер би, напевне, загинув. В нього луснули барабанні перетинки, його права рука не слухалася, обличчя було опалене, але тим не менш Гітлер був живий. Про це змовники ще не знають, полковник Штауфенберг чує вибух і на літаку наступні 2 години прямує до Берліна. В цей час змовники планували так, поки Штауфенберг летить до Берліна, змовники оголошують операцію «Валькірія». самого початку «Валькірія» була операцією на випадок повстання іноземних робітників в Берліні. Але змовники її дещо доопрацювали. Тим не менш, коли Штауфенберг прилітає до Берліна, він з жахом розуміє, а нічого зроблено не було. Йому повідомляють, ми не отримали чіткої інформації, чи Гітлер мертвий, чи ні. Справа в тому, що у ставці Гітлера у змовників була своя людина – генерал-фельдгібель, начальник служби зв'язку. І після замаху він мав перерізати зв'язок зі ставкою Гітлера. Так воно і сталося. Тільки, на жаль, коли цей генерал-фельдгібель повідомляв змовникам у Берлін про те, що фюрер мертвий, кінець фрази скаверкався. Але після того, як фельдгібель закінчив розмову, він тут же обірвав всі лінії, і в результаті змовники не змогли додзвонитися для того, щоб підтвердити інформацію. І таким чином, 2 години втрачено в нікуди, директиви по Валькірії не були розіслані, війська, вірні змовникам, не підняті по тривозі, есесівці не ізольовані, влада не взята в свої руки, до народу жодних відосв зроблено не було. Більше того, зі ставкою Гітлера було перервано зв'язок тільки для тих ліній, які були зарезервовані Вермахтом. Лінії СС ніхто не перерізав через втрачений час, через нерішучість, бо врешті-решт бомба вибухнула, відступати пізно. Змова приречена на провал.
Ну, але, мабуть, все ж таки вирішальним було те, що Гітлер лишився живий.
Так, і те, що він встиг ввечері дати відозву до німецького народу і про це повідомити.
38-й рік, якщо усувають Гітлера, ще війни немає, ще можна домовитися з західним світом. Але от замах на Гітлера в 43-му році. Що тоді? Як тоді відбувалися події? Що планували змовники?
Змовники мали реалізувати, точніше, вони хотіли реалізувати, між нами кажучи, доволі нереалістичний план. Утримувати скорочену лінію Східного фронту проти Радянського Союзу. Щодо західних союзників, німці готові відступити з території Бельгії, Голландії, Люксембургу і Франції. Туди можуть наступати американські війська. Американські війська, ну і війська союзників, не йдуть далі німецького кордону. Тобто, знову ж таки, територіальна недоторканність Німеччини. Далі підписується сепаратний мир з західними союзниками. Це перший план.
А чекайте, а як західні союзники вже заявили, що воюватимуть до капітуляції Німеччини?
І більше того, змовники сподівалися, що армії союзників допоможуть Німеччині не пустити більшовизм в Європу. Цей план було передано резиденту американської розвідки у Швейцарії Алену Далесу. Він сказав, ми вам пропонуємо не сепаратний мир, а беззастережну капітуляцію. І тому цей найперший план, який був на 43-й рік, звичайно ж, змовники мали відкинути. Тегеранська конференція ще більше засмутила змовників, бо беззастережна капітуляція – це беззастережна капітуляція.
Це не те, чого вони прагнули.
Але, тим не менш, як це не парадоксально, до кінця вони вірили, що якимось чином, хай не сепаратний мир, але з Заходом вони домовляться. Вони ж пропонували не стільки республіку, скільки монархію. Тобто...
Династію Гогенцоллернів відновити, чи яку?
Вони казали, спочатку, військова диктатура, наводимо порядок, після цього на монархічних засадах. Ну, але, очевидно, ви праві, скоріш за все, звернулися до Гогенцоллернів. Але з 43-го року, коли ще контролювалася територія Радянського Союзу, Штауфенберг хотів, щоб, можливо, на тих територіях, які ще під контролем німецької армії, все ж таки створити великі військові формування з числа місцевих жителів, військовополонених, які підуть разом з ними проти диктатури Сталіна.
То чи мав цей замах рацію?
Знаєте, мені здається, німецькі змовники діяли не стільки з практичних міркувань, скільки діяли перед історією. Як би це пафосно не звучало, але в фільмі «Операція Валькірія» прекрасна цитата. Ми маємо показати світу, що не всі німці такі, як він, Гітлер. І, можливо, це навіть було деякою мірою їх виправдання перед своєю совістю. Для більшості німецької офіцерської генеральської касти вірність одному фюреру була більше, ніж вірність своєму народові. Хоча мені здається, якби все ж таки Гітлер був мертвий, і вони б спробували створити якісь переговори за участю Радянського Союзу і союзників, можливо, капітуляція була б, очевидно, не такою, як в 45-му році. Можливо б, Німеччина дійсно виплатила репарації, можливо б, дійсно, обмеження на армію, покарання воєнних злочинців. Можливо б, навіть були окупаційні зони, але, тим не менш, Німеччина уникнула б тих руйнувань, яких зазнала в 45-му році. Повторюю, деякі діяли, а деякі ховалися за уявленням про офіцерську честь. Чи було це честю? Історія показала. Те значення, яке надається в сучасній Німеччині цій змові, цьому замаху, може ілюструвати той факт, що зараз сучасні солдати і офіцери Бунденсверу складають присягу саме на тому місці, де 20 липня 44-го року увечері було страчено основних учасників змови. На цьому камені написано, що ви не були безмовними спостерігачами, ви боролися.
Дякую, це була «Історична свобода». Із істориком Володимиром Литвином ми говорили про замах на Адольфа Гітлера. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.